Λαπαρέκοψε ραδιό τάβησουφλέπα. Εταιρεία ραδιό τάβησουφλέπα σε δε μισή παρτνιόρι ραδιό σατκουρεπί σε ερτοπλίου προγράμμα δρες δίλιτ κατέτ σε μας δρες νονίνο Ταχνησούλη δεν νόναμ Τζέτλησούλη βουτσκόβιτ μισή ρεζισόρικη Γοτσιάλε Ζαβάμ. Δρες ότστε σάμι Απριλία, ότχ Σαββατή, τπίλησι στροί τα χωροβασάτια δε κατέτ σε μας αχαλή αμπεμπί Δαβίτς Ρεπτάχαλαμπεπς Νίνο Ταχνησούλη δεν μογουτκές. Tilam შედობის უცხოეთის ამბები დაიწყებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 22 აპრილს ტელეფონით დაუკავშირდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრს. ორივე საუბრის თემა უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული ვითარება და ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შესრულება იყო. ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს განუცხადა, რომ ვაშინგტონი შეშფოთებულია, რადგან რუსეთი არ უწყობს ხელს კონფლიქტის განმოხტვას. ჯონ კერი მოუწოდა მოსკოვს თავი შეიკავოს წამქეზებლური რიტორიკისგან და ზეგავლენა მოახდინოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ ძალებზე, რომ განიარაღდნენ ამნისტიის სანაცვლოდ. რა შეეხება უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან საუბარს, ჯონ კერიმ შეაქო უკრაინის მთავრობა ჟენევის შეთანხმების შესასრულებლად გადადგმული ნაბიჯების გამო, მათ შორის ამნისტიის კანონის თვალსაზრისით პროგრესისა და ეუთოს მეთვალყურეთა მისიასთან თანამშრომლობის გამო. Ukrainis მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის განახლება მოითხოვა მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ რეგიონში პოლიტიკური პარტიის ბატკივშჩინის წევრი დაიღუპა. 22 აპრილს ქალაქ სლავიანსკისთან ორი სასტიკად ნაწამები ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი გორლოვსკის საქალაქო საბჭოს დეპუტატი პარტია ბატკივშჩინის წევრი, წინადღეთ პრორუსულად განწყობილი ექსტრემისტების მიერ გატაცებული ვლადიმირ რიბაკი ამოიცნეს. ეს არის გამოწვევა მსოფლიო თანამეგობრობისათვის და ეს დანაშაული რუსეთის ფედერაციის სრული წაყვანი როებით მოხდა. აღნიშნა ტურჩინოვმა, უკრაინის უშიშროების სამინისტრომ აღდგომის დღესასწაულის გამო 13 აპრილს შეაჩერა ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილ პარამილიტარულ ჯგუფებს ადმინისტრაციული შენობები აქვთ დაკავებული. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ სამხედრო მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში 600 ჯარისკაცს გააგზავნეს. სამხედრო სწავლებაში, რომელიც პოლონეთში 23 აპრილს დაიწყება, ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეები იტალიიდან ჩავლენ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ამერიკული ქვედანაყოფები ესტონეთში, ლატვიასა და ლიტვაში უახლოეს თვეებში დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებშიც მიიღებენ მონაწილეობას. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატოს რამდენიმე წევრმა, მათ შორის პოლონეთმა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, მოკავშირეებს მისი სამხედრო ძალებით დახმარებისაკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 23 აპრილს იწყებს ერთკვირიან ტურნეს აზიის ქვეყნებში. ის ეწევა იაპონიას, სამხრეთ კორეას, მალაიზიასა და ფილიპინებს. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა სიუზან რაისმა განაცხადა, რომ თითოეულ ქვეყანაში შეხვედრების დროს ბარაკ ობამა ყურადღებას გაამახვილებს ორ მხრივ ურთიერთობებზე. მოელიან აგრეთვე, რომ იაპონიაში ვიზიტის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი იმსჯელებენ ჩიხში შესულ მოლაპარაკებებზე, რომელიც შეეხება ტრანსწყნარი ოკეანის პარტნიორებს. ევროპის ორგანიზაციის შექმნას. ორგანიზაცია სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებში თანამშრომლობას მოიცავს და მასში 12 ქვეყანა უნდა გაერთიანდეს. ბოლო 18 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პირველად ჩადის იაპონიაში სახელმწიფო ვიზიტით. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი რომ სირიის მთავრობამ ჩააბარა მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის მარაგის 86%-ზე. საერთაშორისო ორგანიზაციის ხდებაში აღნიშნულია, რომ 22 აპრილს სირიის მთავრობამ ლაკატიის პორტში გადაზიდა ქიმიური იარაღის მორიგი პარტია, რომელიც სწრაფად დაიტვირთა და დატოვა სირიის ტერიტორია. სირიის მთავრობა ცდილობს 27 აპრილამდე ჩააბაროს ქიმიური იარაღის დარჩენილი ნაწილი, რომის გაიტანონ ქვეყნიდან და ივნისის ბოლომდე გაანადგურონ. ამ ვადაზე გასულ წელს რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოილაპარაკეს. ყირიმელი თათრების თვითმმართველობის ორგანოს მეჯლისის თავმჯდომარე რეფატ ჩუბაროვმა 22 აპრილს განაცხადა, რომ ის გახდება რუსეთის მოქალაქე იმისათვის, რათა ყირიმში თავის ხალხთან დარჩენა შეძლოს. 22 აპრილს ყირიმელი თათრების ლიდერმა მუსტაფა ჯემილევმა ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მას 5 წლით აუკრძალა ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლა. ჯემილევმა ყირიმის პრორუსული მთავრობა ყირიმელი თათრების შევიწროვების კამპანიის წამოწყებაში დაადანაშაულა. რაჩეხება საქართველოს დღეს საქართველოს ეწვევიან გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი და ლორან ფაბიუსი. მათი ვიზიტი მარტში იყო დაგეგმილი, თუმცა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო გადაიდო. შტაინმაიერი და ფაბიუსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარისა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდებიან. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურამ მოდიშარიას განცხადებით, დღეს კულტურის სამინისტროში გამართება თათბირი, სადაც საყდრესთან დაკავშირებით იმჯელებენ და განიხილავენ იმ ექსპერტების მოწვევის საკითხს, რომლებზეც უცხოეთიდან კულტურის სამინისტროს შეთავაზება აქვს. საყდრესი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებით. გუშინ კულტურის მინისტრის საყდრესის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებს კაზრეთში შეხვდა. კომიტეტის წევრები საპროტესტო აქციას განაგრძობენ, როგორც მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ეს წარმომადგენელმა გიორგი მიქანაძემ განაცხადა. კომიტეტმა გურამოდიშარიას და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელს გააცნო სამი მოთხოვნა, რომელიც რამდენიმე დღეა მათ გახმაურებული აქვთ. ახალგაზრდები იმედოვნებენ, რომ მინისტრი დაპირებისამებრ მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიმართულებით იმუშავებს. მიქანაძე იმედოვნებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილისა და კომიტეტის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც საყდრესის ტერიტორიაზე სამუშაოების შეჩერებას გულისხმობს, დაკმაყოფილდება. მინისტრი დაგვპირდა, რომ ამ მიმართულებით იმუშავებს, აღნიშნავს მიქანაძე. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში დღეს საქართველოს საგზაობის კვირეული გაიხსნება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციიდან ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის აცნობეს, გაეროს მუდმივ წარმომადგენლობასთან ერთად კვირეულის კონფერენციის გახსნით აღნიშნავენ, რომელზეც საგზაო უსაფრთხოების ერთწლიანი სოციალურ საგანმანათლებლო პროექტის გზა დაუთმე ქვეითს პრეზენტაცია გაიმართება. და ბოლოს დღეს საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საავტორო უფლებათა ასოციაციიდან აცნობეს, საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება და აქვე დავამატებ, რომ დღეს 23 აპრილს წიგნის საერთაშორისო დღეც აღინიშნება. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენი პროგრამა. ვლადიმირ პუტინის მიერ 21 აპრილს ხელმოწერილ ფედერალურ კანონს საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებით აკვირდება. იმუნიზაციის ევროპულ კვირეულს კი საქართველოს უერთდება. მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ფარტენაძეები კვლავ დახმარებას ითხოვენ. ზუგდიდში კი აქტუალურია თემა, ვინ გახდება ქალაქის მერი და გამგებელი. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს, ქვეყნებას სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე მაკა გიოშვილი, რომელიც იმ პროექტის შესახებ ისაუბრებს, სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას ისახავს მისნად. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინგლისური ენის მოური გაკვეთილს, რომლის მოსმენაც დილის პროგრამაში უკვე ყოველ დღე შეგიძლიათ ტალღაზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განუმარტავს საქართველოს რომ ისინი დაკარგავენ ამ სტატუსს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში. ეს განცხადება საგარეო უწყებაში რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ კანონთან მიმართებით გაკეთდა და იქვე საპასუხო სამართლებრივი სვლის აუცილებლობასაც გაესვა ხაზი. აშკარაა, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიფრთხილით ეკიდება კანონს, რომლის ჭრიშიც ბევრმა დაინახა რუსეთის ავიზრახვები. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ეს კანონი ჩვენთვის ცნობილია. ჩვენ იურისტები მას გულდასმით სწავლობენ. განაცხადა 22 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა, რომლის აზრითაც საქართველოს საპასუხო ქმედებები მოეთხოვება.
ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს და სამართლებრივი იმაჩნია, რომ ამას აუცილებლად სამართლებრივი კონტროლები უნდა უპასუხოს. რა თქმა უნდა, გამომდინარე კანონიდან, რომელიც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ, იმასთან უნდა მოხდეს შედარება ჩვენი კანონმდებლობის და ციფრ ორმაგი მოქალაქეობა გამორიცხული არის საქართველოს კანონმდებლობით, ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში იღებენ მოქალაქეობას და სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ პასუხი იმაზე, თუ როგორ განუთან გარკვეული პასუხი ამ კანონზე.
ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი ფედერალური კანონით, რომელსაც საქართველოს საგარეო უწყება ყურადღებით აკვირდება, წესდება რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ფედერაციის ტერიტორიაზე დააღიარებული არიან რუსული ენის მატარებლებად. Რუსული ენის მატარებელი ამ სტატუსის მისაღებად ფედერალური კანონის თანახმად საგანგებო კომისიების წინაშე გასაუბრებას გაივლის ყველა მსურველი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე თუ მოქალაქეობის არ მქონე პირი. ეს კომისიები დაკომპლექტებული იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების ტერიტორიული ორგანოებისა და ფედერალური ორგანოს მიერ, რომელიც ახორციელებს მიგრაციის კონტროლსა და ზედამხედველობას. Რუსული ენის მატარებლად აღიარებულ იქნებიან ის პირები, ფლობენ რუსულ ენას, თუ ყოველდღიურად იყენებენ მას საოჯახო, საყოფაცხოვრებო თუ კულტურულ სფეროებში, თუმცა კანონი ითვალისწინებს ერთმნიშვნელოვან თუს, სადაც დევს კიდეც ბევრი საზრით სახიფათო აქცენტი.
ეს პირები ან მათი ნათესავები პირდაპირი აღმავალი ხაზით მუდმივად ცხოვრობენ, ანდა ადრე მუდმივად ცხოვრობდნენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ანდა ტერიტორიებზე, რომლებიც მიეკუთვნებოდა რუსეთის იმპერიას ან საბჭოთა კავშირს, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრების ფარგლებში.
რუსეთის მოქალაქეობის მიღების მსურველები მონი ხელსა ების უზრუნმოყოფას ითვალისწინებს და მეტიც, პირები, რომლებიც უარს იტყვიან უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფედერაციის მოქალაქეობას მიიღებენ მიუხედავად რუსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრების ვადების დაცვისა, რუსული ენის ცოდნის დონისა და ქვეყანაში ცხოვრების უფლების წარდგენისა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შენარჩუნება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში იქნება შესაძლებელი. ერთი სიტყვით, ძალიან მარტივდება რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა, რაც შესაძლოა მომხიბვლელი იყოს ბევრისთვის და მათ შორის საქართველოშიც. კანონს, რომლის მიღმაც ბევრი ხედავს რუსეთის მიერ აქამდეც უკვე ბევრჯერ აპრობირებულ აზრს, საფრთხის შემცვლელად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეც. როგორც იხ აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში, რუსეთი ევრაზიული კავშირის შექმნის გეგმით მოქმედებს.
კიდევ ერთ ბერკეთს და ალბათ ეს ყველაზე ლაურ ბერკეტს რუსეთისთვის მიმართავს საქართველოს საბჭოთა კავშირის მასშტაბი და ასეთ შემთხვევაში დაცული ვერ იქნება ვერც ასე ვთქვათ იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნა. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ მაინც მაინც პირდაპირი ესეთ მიიერთოს როგორც ხირიმი, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ეს რუსეთის მხრიდან იქნება აი ამ მთელი ამ ზონის კონტროლის ძალიან ძლავრი მექანიზმი, იმიტომ რომ დღემდე რაც ნახეთ ჩვენ როგორც სამხრეთ ოსეთში, ასევე ყირიმში, მთავარი მოტივი, რითიც რუსეთი შედის და იპყრობს ამ ტერიტორიებს, არის საკუთარი მოქალაქეების დაცვა.
გულისხმობს თუ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებები დამატებითი შეზღუდების დაწესებას ორმაგი მოქალაქეობის მიღების მსურველებისთვის, ეს ჯერჯერობით უცნობია და ამის შესახებ არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იციან. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს ორგანიზაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე, შეზღუდები წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს დღეს მოქმედ საკანონმდებლო ბაზასთან და რაც მთავარია კონსტიტუციასთან.
საქართველოს და რუსეთის მიერ დაპირებული მოქალაქეობა თემაზე ლელა კუნჭულია საუბრობდა. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 12 წუთია და გადაცემას თვითმართველობის არჩევნების თემით განვაგრძობთ. როგორ ემზადებიან ზუგდიდში თვითმართველობის არჩევნებისთვის და ვინ სახელდება ზუგდიდის მერობის და გამგებლობის სავარაუდო კანდიდატებად? ამის შესახებ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა პირდაპირ წესით ქალაქის მერს და გამგებელს წელს პირველად აირჩევს. ზუგდიდში პოლიტიკური პარტიები არჩევნებისთვის შეიძლება ითქვას აქტიურად ემზადებიან. თუმცა ამ დრომდე ცნობილია მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების ვინაობა. ნაციონალური მოძრაობიდან ზუგდიდის მერობისთვის საკრებულოს აპარატის ამჟამინდელი უფროსი თეიმურაზ ბასილაია იბრძოლებს, ხოლო გამგებლობისთვის სამგელოს ზემოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორი თენგიზ გუნავა. ყოფილმა მართველმა პარტიამ კანდიდატები 12 აპრილს ზუგდიდში გამართულ პარტიის მანიფესტაციაზე წარადგინა. ყოფილი მართველი პარტიისგან განსხვავებით, ქართული ოცნების ზუგდიდის მერის კანდიდატურას მსჯელობა, როგორც ქართული ოცნების ზუგდიდის ორგანიზაციაში რადიო ათინაც უცხადებენ, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ისინი სავარაუდო კანდიდატების ვინაობის გამხელისგან თავს იკავებენ, თუმცა არსებული ინფორმაციით ამ თანამდებობაზე აქტიურად განიხილება სამი კანდიდატი, მათ შორის ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულების მოადგილე მერაბ ქვარაია, ბაკ რესპუბლიკას ზუგდიდის ფილიალის მენეჯერი დავით ვერავა და ზუგდიდის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი გოგოხია. ქართული ოცნებიდან ზუგდიდის თვითმართველი თემის გამგებლობაზე კენს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი ედიშერ თოლორაია იყრის. ეს ინფორმაცია რადიო ათინას ზუგდიდის გამგეობაში დაუდასტურეს. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციას, ზუგდიდში ყველაზე პირველად ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია გააქტიურდა. EDP-m საზოგადოებას უგდიდის მერობის კანდიდატი ექიმი ვახტანგ ოფუნია ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში წარუდგინა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს უგდიდის მერობის და გამგებლობის კანდიდატურების ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. როგორც პარტიის სამეგრელო ზემოსვენტის კოორდინატორი ლერი გელენა ვამბობს, კანდიდატების შერჩევა ამ დრომდე მიმდინარეობს.
რამოდენიმე კანდიდატი არის კი ბატონო, რომელთა შორის ხდება შერჩევა ახალ წლებში ალბათ დასახელდება. მაისის დასაწყისში უკვე იქნება ცნობილი ყველაფერი.
თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ასევე ემზადებიან პარტია თავისუფალ საქართველოში, რომლებაც ახალ მემარჯვენეებთან ერთად საარჩევნო ბლოკი, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე შექმნეს. აღნიშნული ბლოკის უდიდის მერობის კანდიდატი ოთარ ჭითანავა იქნება, ხოლო გამგებლის კანდიდატზე მსჯელობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.
გამგებლის ჯერჯერობით გადაწყვეტი არის 2-3 კანდიდატურა და გადაწყვიტა სადღაც 2-3 დღეში.
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებში, რომლებიც 15 ივნის გაიმართება, ირჩევა 71 საკრებულო, 12 ქალაქის მერი და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სიახლეა ის, რომ ზუგდიდი არჩევნების შემდეგ თვითმმართველი ქალაქი გახდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ კი განვაგრძობთ თბილისის სტუდიიდან გადაცემას. 8:15 და ნინო თარხნიშვილი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვიყვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს 9:00-ზე მთავრობის სხდომა არის დაგეგმილი. ასევე 9:00-ზე ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური სასტუმრო თბილისი მარიოთში პირველად კავკასიის რეგიონში გახსნის აზიის განვითარების ბანკის სახელმწიფო ვალის მართვის რეგიონულ ფორუმს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 120 წარმომადგენელი 35 ქვეყნიდან. დღეს 12:00-ზე სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის და გარუს მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების კვირეულის გახსნას კონფერენციით აღნიშნავს. ციგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში თბილისის პრობაციის ბიუროში აღწოდებული მყოფი პირობით მსჯავრდებულები ქართულ მწერლებს შეხვდებიან. დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივით და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მხარდაჭერით ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია კომისიის წევრებთან ერთად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს. ქორთიერთ მარიოთში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი წლის მუშაობის ანგარიშს წარადგენს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ანგარიშის ქართული მედია გარდამავალ პერიოდში 2012-2014 წლები პრეზენტაციას გამართავს. დღეს თბილისის საკრებულოში საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა არის დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე ანტიდისკრიმინაციული კანონი გამართება თუ არა 17 მაისის იდენტობის აქცია და ბოლოს ავტორო უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თავისუფლების მოედანზე თბილისის საკრებულოს შენობის წინ აქცია ნუ დაარღვევს საავტორო უფლებას გამართება. დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობ და განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს იმუნიზაციის ევროპულ კვირეულს უერთდება. 22 აპრილიდან ერთი კვირის განმავლობაში გასტან საინფორმაციო კამპანია აცერი და დაიცავი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე ითქვა, რომ იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამი დღემდე არსებული 11 დაავადების საწინააღმდეგო აცრას კიდევ ორი შეემატება. ჩვილებში დიარეისა და პნევმონიის საწინააღმდეგო აცრები. რა პრობლემები არსებობს საქართველოში იმუნიზაციის თვალსაზრისით და რა გეგმები აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს ვითარების უკეთესობისაკენ შესაძლებლად? ეს არის თემა, რომელზეც ახლა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
მიუხედავად უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგებისა, საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, რათა იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი 95% გაუტოლდეს, განაცხადა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე, რომელიც იმუნიზაციის კვირეულის დაწყებას უკავშირდებოდა. მარიამ ჯაშის განცხადებით საქართველო პოლიომიელიტისგან თავისუფალ ზონად ითვლება, თუმცა გასულ წელს წითელა საწინააღმდეგო იმუნიზაციის აუცილებლობის წინაშე დადგა ქვეყანა. ოფიციალური სტატისტიკით ამ ვირუსით 2 ადამიანი გარდაიცვალა. მარიამ ჯაშის თქმით, სახელმწიფო ყოველწლიურად იმუნიზაციისთვის 6-7 მილიონ ლარს ხარჯავს. მათ შორის ქვეყანაში არსებობს წითელას ვაქცინის მარაგიც. ამასთან, როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებულ აცრებს კიდევ 2 აცრა დაემატა. მათ შორის ერთი გასულ წელს, მეორე კი ამ ზაფხულს დაინერგება.
როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაინერგა 2013 წელს. 2-3 თვის ასაკში იწყება ვაქცინაცია და წელს უკვე მიღწეულია 60%-ზე მეტი მოცვა. რაც პირველი წლისთვის ახალი ვაქცინის დანერგვისთვის არის საკმაოდ დიდი წარმატება. 2014 წელს ასევე ახალი ვაქცინა პნევმოკოკური ვაქცინა ინერგება გლობალური ალიანსის მხარდაჭერით და მასობრივი საინფორმაციო კამპანია არის დაგეგმილი.
Immunizacija არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო სამედიცინო ჩარევა, ამბობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყარელიძე და საზოგადოებას მსოფლიო სტატისტიკის საფუძველზე აცრების აუცილებლობაში ახსენებს.
მსოფლიოში 2-დან 3 მილიონამდე ბავშვი ჯერ კიდევ იღუპება სამწუხაროდ იმ დაავადებებისგან, რომელთა თავიდან აცილება შეიძლება იმუნიზაციით. ამავე დროს დაახლოებით 22 მილიონი ბავში ჯერ კიდევ არ იღებს ეროვნული კალენდრებით გათვალისწინებულ ვაქცინაციას. არადა აი ქვემოთ მოყვანილია ციფრი, რომ დაახლოებით 740 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ბავშვის სიცოცხლე რჩება, ანუ პრევენცია ხდება გარდაცვალების იმის გამო, რომ სწორედ ვაქცინაცია დანერგილია.
საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების გარდა სამედიცინო პერსონალის კვალიფიციური ცოდნით აღჭურვას მიიჩნევს აუცილებლად იაშვილის კლინიკის მთავარი ექიმი, პედიატრი პროფესორი ივანე ჩხეიძე. მისი თქმით, ხშირი არა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ექიმები პაციენტს იმუნიზაციისგან თავშეკავებას ურჩევს. არადა ასეთი რეკომენდაციის საფუძველი ხშირად არც პაციენტის სამედიცინო ჩვენებაა და არც სამინისტროს პროტოკოლით გათვალისწინებული ჩვენება, ამბობს ივანე ჩხეიძე.
მე დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ მშობელს, რომელსაც ექიმი ეტყვის, რომ თავი შევიკავოთ, მოდი კიდე ვიღაცას ვაჩვენოთ, მოდი გადავწიოთ, ის უკვე ხდება ამ კამპანიის მონაწილე, ანტიმონაწილე, ანუ ის დაფიქრდება და იტყვის, რახან ექიმა მითხრა, ჯობია არ გავრისკო. ამიტომ რისკი არ არის. მე არ ვიტყვი, რომ ხშირია, მაგრამ არც იმას ვიტყვი, რომ იშვიათია. იშვიათია, როდესაც 1-2 არ არის სამწუხაროდ 1 და
გაეროს ბავშთა ფონდის ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უგულავას თქმით, ორგანიზაციის პრაქტიკული საქმიანობა უჩვენებს, რომ არამხოლოდ პედიატრების, არამედ მშობელთა პასუხისმგებლობის საკითხიც არსებობს, ვინაიდან ხშირად მშობლები ერთმანეთში არასწორ ინფორმაციას ცვლიან.
ზოგადად აცრა კი არ არის ცუდი, მაგრამ კერძო ვაქცინით, ანუ ფასიანი ვაქცინით აცრილი ბავშვი, ანუ უსაფრთხოა, მაგრამ სახელმწიფო ვაქცინით ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული. ბუნებრივი ეს ჯდება ძალიან, ესე იგი დედის შემეცნებაში, ცნობიერებაში, რომ აი ყველა გზა უნდა იპოვოს ოღონდ აცრას კერძო ვაქცინით. იცით რა, თუ ოღონდ აცრას, მაგრამ მესიჯი უკვე სხვებთან ვრცელდება სხვანაირად, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, აი შენ ცუდი ვაქცინის ცრი, ის რისკთანაა დაკავშირებული, ამიტომ ამჯობინებს, რომ არ აცრას. ამიტომ ამას აი ესეთ ერთ არასწორ ნათქვამ სიტყვას ძალიან დიდი ჯაჭვი მოყვება არასწორი ქმედებების.
არ გამოტოვოთ აცრები საქართველოში იმუნიზაციის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე ნინო ხარაძე მოამზადა სიუჟეტი. ახლა კი კიდევ ერთი თემა ამჯერად აჭარიდან. 2013 წლის 23 დეკემბერს მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული ფარტენაძეების სახლი დღემდე საცხოვრებლად უვარგისია. ოჯახი მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობს. პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან აჭარის მთავრობაშიც. ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს ახლა ამ საკითხზე.
წელიწად ნახევრის წინ სტიქიამ სოფელ განთიადში 8 ოჯახი ღია ცისქვეშ დატოვა. მას შემდეგ ფარტენაძეები ნაქირავე ბინაში ცხოვრობენ, რისთვისაც თანხა აჭარის მთავრობის ბიუჯეტიდან გამოიყო. ოჯახის უფროს ალექსანდრე ფარტენაძეს სახლის მამაპაპისეულ მიწაზე აღდგენა სურს და ამისთვის მთავრობას ფულად კომპენსაციას თხოვს. ფარტენაძეების რთულ სოციალურ მდგომარეობაზე მეზობლებიც საუბრობენ, მთავრობას გულგრილობაში ადანაშაულებენ და პასუხისგებელი პირების განმარტებებს გაუმართლებლად მიიჩნევენ.
მიწისძვრის შედეგად დაიშალა სახლი და მე ვარ ნაქირევში. თავგან დაკვირდა პირველად, რომ აგიშენებთო, გავაკეთებთო და წელთან ნახევარი არაფერი შედეგი არ არის. დღესაც ვართ.
ავლობა ყოველთვის უკპირდება, რომ აგიშენებთ სახლს ან მოგცემთ ბინას, მაგრამ ეს დანაპირებათა, ესე იგი რჩება, უძნელესი პირობები გვაქვს, მანდარინის მოსავალის ვერ ვისარგებლეთ იმის გამო, რომ ცუდი ამინდები იყო, არ ქონდა კერძო სახლი დაგვეშალა და ღია ცისქვეშ იყო მოსავალი.
ეხლა კიდევ მალე ადგილობრივი არჩევნებია და თავრობა გვეუბნება, რომ ახლა რომ დახმარება გაუწიოთ და რამე ისეთი ჩაგვითლიან მოსყიდვაში მოსაისარაფიო მოსახლეობის და ამიტომ როგორც ჩანს კიდევ ალბათ არჩევნების მერე გაგრძელდება ეს.
ფარტენაძეების ოჯახის პრობლემას კარგად იცნობს თავად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც. Арчил Хабадзис информацийит мицизури шедегат дазралебули оджахеби шесавла шесабамисма комиссиям укве даасрула да даскона сакартвелос мтавробас гадаугзавна. Ис пиробас дебс, ром мтавробис уахлоес хдомазе дазралебулта дахмарэбис сакитхи дадебитат гадацклеба.
Чекна комиссия румелмат хлвачаурис батумиса да кобулетис территориазе шесавла ис ганацхадеби ромлебс чемотанили икна да шесабамисат ам шесавлис шемдег сул стикит михенебули зарали арис 2 миллион 4600 лари уахлоес тавлобис хтомазе велодебит ам сакитхис гатанастан гадацкутас дадебит.
2012 წლის 23 დეკემბერს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად სულაჭარის მასშტაბით 33 სახლი დაინგრა, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება. თითოეულ ოჯახს აჭარის მთავრობა ყოველთვიურად გირის სახით 300 ლარს უხდის.
ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Hit that high.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში არ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 23 აპრილია, 4 შაბათი, თბილისის დროით, ახლა 9:08 საათი და 29 წუთია, რამდენიმე წამში თბილისში შესრულდება ცხრის ნახევარი და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში მორიგ საინფორმაციო გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად საქართველოს ამბები დავიწყებ. საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე თომას მელია იმყოფება, როგორც დილის კურიერი უწყება. მათთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ოფიციალურ შეხვედრებზე დელეგაცია კიდევ ერთხელ ღიად გამოხატავს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას. ისინი ამერიკისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტის შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას. დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფის მეშვიდე შეხვედრაზე საქართველოში დემოკრატიული პროცესების პროგრესი განიხილება, ასევე განიხილება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების, საარჩევნო პროცესების, მედიის თავისუფლებისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის საკითხები. შეხვედრებზე ასევე საუბარი შეეხება ადგილობრივ არჩევნებსა და წინა საარჩევნო პერიოდს. დღეს საქართველოს ეწვევიან გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ფრანკ ვალერტ შტაინმაიერი და ლორან ფაბიუსი. მათი ვიზიტი მარტში იყო დაგეგმილი, თუმცა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო ეს ვიზიტი გადაიდო. შტაინმაიერი და ფაბიუსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარისა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდებიან. დღეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი სამინისტროში უკაცრავად თათბირი გაიმართება. ამის შესახებ გურამოდიშარია კულტურის მინისტრმა განაცხადა. თათბირი საყრისთან დაკავშირებით გაიმართება და ისინი მსჯელებენ და განიხილავენ იმ ექსპერტების მოწვევის საკითხს, რომლებზეც უცხოეთიდან კულტურის სამინისტროს შეთავაზება აქვს საყდრისი ყაჩაღენის ტერიტორიაზე ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, გუშინ კულტურის მინისტრი საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებს კაზრეთში შეხვდა. დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების კვირეული გაიხსნება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციიდან ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის აცნობეს, გაეროს მუდმივ წარმომადგენლობასთან ერთად კვირეულის კონფერენციის გახსნით აღნიშნავენ, რომელზეც საგზაო უსაფრთხოების ერთწლიანი სოციალური საგანმანათლებლო პროექტის გზადაუთ მექოიც პრეზენტაცია გაიმართება. დღეს ავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საავტორო უფლებათა ასოციაციიდან აცნობეს, საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება, მათ შორის თავისუფლების მოედანზე თბილისის საკრებულოს შენობის წინ გამართება აქცია „ნუ დაარღვევს საავტორო უფლებას“. შეგახსენებთ, დღეს წიგნის საერთაშორისო დღეც აღინიშნება. რაც შეეხება უცხოეთს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 22 აპრილს ტელეფონით დაუკავშირდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრს. ორივე საუბრის თემა უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული ვითარება და ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შესრულება იყო. ჯონ კერი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს განუცხადა, რომ ვაშინგტონი შეშფოთებულია, რადგან რუსეთი არ უწყობს ხელს კონფლიქტის განმუხტვას. უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა კი ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის განახლება მოითხოვა მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ რეგიონში პოლიტიკური პარტიის ბატკივშჩინის წევრი დაიღუპა. 22 აპრილს ქალაქ სლავიანსკისთან ორი სასტიკად ნაწამები ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს. ერთ-ერთში გორლოვსკის საქალაქო საბჭოს დეპუტატი, პარტია ბატკივშჩინის წევრი, წინადღეთ პრორუსულად განწყობილი ექსტრემისტების მიერ გადაცებული ვლადიმირ რიბაკი ამოიცნეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ სამხედრო მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში 600 ჯარისკაც გააგზავნეს სამხედრო სწავლებაში, რომელიც პოლონეთში 23 აპრილს დაიწყება. ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეები იტალიიდან ჩავლენ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ამერიკული ქვედანაყოფები ესტონეთში, ლატვიასა და ლიტვაში უახლოეს თვეებში დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებშიც მიიღებენ მონაწილეობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 23 აპრილს იწყებს ერთკვირიან ტურნეს აზიის ქვეყნებში. ის ეწევა იაპონიას, სამხრეთ კორეას, მალაიზიასა და ფილიპინებს. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა სიუზან რაისმა განაცხადა, რომ თითოეულ ქვეყანაში შეხვედრების დროს ბარაკ ობამა ყურადღებას გაამახვილებს ორ მხრივ ურთიერთობებზე. მოელიან აგრეთვე, რომ იაპონიაში ვიზიტის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი იმსჯელებენ ჩიხში შესულ მოლაპარაკებებზე, რომელიც შეეხება ტრანსწყნარი ოკეანის პარტნიორობის ორგანიზაციის შექმნას. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სირიის მთავრობამ ჩააბარა მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის მარაგის 86%-ზე მეტი. საერთაშორისო ორგანიზაციის წერილობით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 22 აპრილს სირიის მთავრობამ ლაკატიის პორტში გადაზიდა ქიმიური იარაღის მორიგი პარტია, რომელიც სწრაფად დაიტვირთა გემებზე დატოვა სირიის ტერიტორია. ყირიმელი თათრების თვითმმართველობის მთავარი ორგანოს მეჯლისის თავმჯდომარე რეფატ ჩუბაროვმა 22 აპრილს განაცხადა, რომ ის გახდება რუსეთის მოქალაქე იმისათვის, რათა ყირიმში თავის ხალხთან დარჩენა შეძლოს. 22 აპრილსვე ყირიმელი თათრების ლიდერმა მუსტაფა ჯემილევმა ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება მას 5 წლით აუკრძალა ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლა. ჯემილევმა ყირიმის პრორუსული მთავრობა ყირიმელი თათრების შევიწროების კამპანიის წამოწყებაში დაადანაშაულა. და ბოლოს სამშაბათს ბოსფორის სრუტის გავლით შავ ზღვაში შევიდა ამერიკული ფრეგატი ტეილორი. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ტეილორი იყო პირველი ამერიკული სამხედრო გემი, რომელიც შავ ზღვაში სოჭის ოლიმპიადის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით შევიდა. მაშინ გემი დაზიანდა, რის გამოც ის ჯერ თურქეთის პორტ სამსუნში შევიდა, სადაც 12 თებერვალს მეჩეთში შევიანებით ტეილორი საბერძნეთის კრეტაზე ბაზაში გადაიყვანეს. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვა. იგი დღეს ამინდის პროგნოზის, დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ ისაუბრებს. ცვალებადი ღრუბლიანობა და ნაწილობრივ ნალექიანი დღე არის დღეს მოსალოდნელი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. აი, არის წვიმებს ბათუმში, მაგრამ იქ ცვალებადი ღრუბლობა უნდა იყოს, სადაც აირი 19 გრადუსამდე გათბება. სამაგიეროდ წვიმასელია სინოპტიკოსები ქუთაისში 21 გრადუსის თითქმის უნდა იყოს. არ არის ნალექი მოსალოდნელი სოხუმში, სადაც აირი 18 გრადუსამდე გათბება. მესტიაში სინოპტიკოსები 13 გრადუსა და ნალექსელია. ზუგდიდში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მცირე წვიმა მოსალოდნელი. ამბროლაურშიც ასევე წვიმა არის ნავარაუდები და 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღეს გორში სინოპტიკოსები 17 გრადუსა და მცირე ნალექსელია. ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 16 და ნალექი არის მოსალოდნელი. ციღნახში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სამაგიეროდ წვიმასელია სინოპტიკოსები თელავში და იქ 20 გრადუსის იყოს. რუსთავში 1 გრადუსის თითქმის მოსალოდნელი. დედაქალაქს რაც შეეხება, აქაც გრადუსის თითქმის არა კოსები და ცირე წვიმას. ამინდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლეების დროა და მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს უსმობთ. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის ნონა. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალური ნახევარფინალი უგოლოდ დასრულდა. მადრიდის ატლეტიკოს და ლონდონის ჩელსის მატჩი ისე გაელია გუნდებს, რეალური საგონე მომენტიც კი არ შეუქმნიათ. უპირატესობას კი მასპინძლები მადრიდელები ფლობდნენ, განსაკუთრებით თამაშის ბოლო 20 წუთში, მაგრამ ჟოზე მაურინიოს გაცვლილმა გუნდმა, რომელიც მხოლოდ საკუთარი კარის მშრალად შენახვაზე იყო ორიენტირებული, მიზანს მიაღწია და საპასუხო შეხვედრის წინ ფავორიტის სტატუსიც მოიპოვა. ერთადერთი რამაც პორტუგალიელი სპეციალისტი და ჩელსის გულშემატკივრები დააღონა, მეკარე პეტრ ჩეხის და მცველ ჯონ ტერის ტრავმებია. წინასწარი ინფორმაციით ჩეხისთვის მიმდინარე სეზონი უკვე დასრულდა. ტერის ტრავმის სიმძიმის შესახებ კი ჯერჯერობით ოფიციალური ცნობა არ გავრცელებულა. აქვე მწვრთნელების მატჩის შემდგომ კომენტარებსაც გაგაცნობთ. ატლეტიკოს თავკაცმა დიეგო სიმეონემ განაცხადა, რომ 0-0-ის შემდეგ უპირატესობა ბრიტანელთა მხარეს გადავიდა, მაგრამ მოგებას და ფინალის საგზურის მოპოვებას გეგმავს. ჟოზე მაურინიომ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გოლოფრე თვალთ კომფორტული ანგარიში არაა, შედეგით მაინც კმაყოფილია. დღეს საქმეში მეორე ნახევარფინალური წყვილი ჩაერთვება მადრიდში რეალი მიუნხენის ბაიერნს უმასპინძლებს. ამ გუნდების დაპირისპირებას ბევრი ნაადრევ ფინალსაც კი უწოდებს. შეხვედრას დამატებით ინტრიგას სცენს ბაიერნის მთავარი მწვრთნელის პეპ გვარდიოლას ფაქტორი. ამ სპეციალისტმა ბარსელონაში მუშაობისას სანტიაგო ბერნაბეუზე 7 ჯერ გაიყვანა გუნდი და ერთხელ არ წაუგია 5 მოგება და 2 ფრეა ესეთია სტატისტიკა. ჩემპიონთა ლიგიდან ქართულ ფეხბურთსა გადმოვინაცვლებთ. დღეს საქართველოს ბისა თასზე ფინალისტები გამოვლინდებიან საპასუხო ნახევარფინალური მატჩები 16 საათზე დაიწყება საჩხერეში ჩიხურა გობოლეთის შუქურას უმასპინძლებს გორშიკი დილა თბილისის დინამოს დაუხვდება პირველ წრეში სავარაუდოდ ყველაფერი გარკვეულია რადგან საჩხერეებს გობოლეთში აქვთ მოგებული დილამ კი დინამოსთან სტოულად 0-1 წააგო საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი მაკედონიაში მიმდინარე ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი გამარჯვებით გახსნა გოჩა ტრებუჩავას გაცვლილმა გუნდმა გუშინ სომხეთის 17 წლამდელთა ნაკრებს 1-0 მოუგო ერთადერთი გოლი ირაკლი ბუღრიძემ გაიტანა დღეს კი ქართველი ჭაბუკები უკვე მეორე შეხვედრაში კვიპროსელთან ატოლებს შეხვდებიან დაბოლოს 2-0 სიტყვით კალათბურთსაც მოგახსენებთ სან ანტონიო სპურსის თავკაცი გრეგ პოპოვიჩი ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის 2013-2014 წლების სეზონის საუკეთესო მწვრთნელად დაასახელეს NBA-ის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით 65 წლის სპეციალისტმა ამერიკელი და კანადელი 24 სპორტული ჟურნალისტის გამოკითხვის შემდეგ 380 ქულად დააგროვა და მთავარ კონკურენტს ფინიქს სანსის მწვრთნელ ჯეფ ჰორნაჩეკს 51 ქულით გაუსწრო მესამე ადგილი ჩიკაგო ბულზის დამრიგებელმა ტომ ტიბოდომ დაიკავა. გრეგ პოპოვიჩი წლის საუკეთესო მწვრთნელად უკვე მესამედ დაასახელეს. პირველად ეს ტიტული მან 11 წლის წინ მოიპოვა, მეორედ კი 2011-2012 წლების სეზონში.
სპორტის სიახლეებით მიკროფონთან ოთარ მაღლაკელიძე იყო. განვაგრძობთ გადაცემას, თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 40 წუთია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ასკანაში როიალ ასკანას მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ორგანიზატორისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების პროგნოზით პროექტის განხორციელებით სოფელი ტურისტულად საინტერესო და მიმზიდველი გახდება. ახლა თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძე.
ოზურგეთში სოფელ ასკანაში როიალ ასკანას მშენებლობა დაიწყო. პროექტი საჯიშე მეურნეობის მარნის მუზეუმისა და სასტუმროს მშენებლობას ითვალისწინებს. სოფელში დაახლოებით 3 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელება. კახეთის სადისტრიბუციო კომპანიის მეპატრონე ზურაბ ჩხეიძე ერთ-ერთ პრიორიტეტად ყურძნის მივიწყებული ჯიშების აღორძინებას ასახელებს.
ფიქრობ ისტორიულ მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი, ხედავთ აქ უკვე დაახლოებით თვენახევრის მანძილზე საკმაოდ დიდი სამუშაო არის ჩატარებული. აქ იქნება ასე ვთქვათ გურული ჯიშის მივიწყებული ჯიშების ყურძნის ასე ვთქვათ მარანი, არ ვიცი მე თვითონაც მიხარია, ვინაიდან ეს არის ჩემი სოფელი, მე ამ სოფლის შვილი ვარ. ძალიან ბევრი ვიფიქრე თუ რა მიმართულებით უნდა აღმომეჩა დახმარება იმისაც, რომ დასაქმებულიყო ხალხი, ადგილობრივები არიან მხოლოდ და მხოლოდ აქაც ამ შემთხვევაში.
პროექტის თანახმად, ასკანაში ძირითადად ადგილობრივები დასაქმდებიან. სოფლის მკვიდრის ლევან ინიძის თქმით, როიალ ასკანას მშენებლობა სოფლის განვითარებას ხელშეუწყობს.
რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან შეთანხმების საფუძველზე დავაფინანსეთ, თავრობა დაგვიფინანსა ამ სოფლის მთლიანი წყლის რეაბილიტაცია, ესე იგი 1,200,000 პროექტი არის. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ეგრეთ წოდებული MGF-ი, დადებს ხელშეკრულებას. ჩვენ მუნიციპალიტეტი მოამზადებთ მსოფლიო ბანკის სტანდარტებით პროექტს, ხარშთაღრიცხვას და ყველაფერი შეთანხმებულია საქართველოს მთავრობასთან და ამ სოფელს, ესე იგი წყლის და ქსის პრობლემა, რასაც ინფრასტრუქტურა ჰქვია, ეს იქნება მოგვარებული და შესაბამისად, როცა ხელა ინფრასტრუქტურა იქნება მოწესრიგებული და ეს მშენებლობას დასრულდება, ძალიან ისეთი მიმზიდველი სოფელი იქნება ტურისტებისთვის.
ასკანაში ცენტრალური ხელისუფლების ხელშეწყობით უახლოეს მომავალში წყლისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ქსის მშენებლობაც. ოზურგეთის გამგებლის კოტე შარაშენიძის განცხადებით,
სწორედ ეს მშენებლობა, სწორედ ეს მშენებლობა და სწორედ ხალხის დასაქმება გამოიწვევს, რომ ასკანა არ დაიცლება. დაახლოებით 20-25 კაცი მაინც დასაქმდება ახლა და ეს იმხელა შეღავად იქნება.
პროექტის მიხედვით ასკანაში როიალ ასკანას მშენებლობა 2 წელიწადში უნდა დასრულდეს.
If you don't like who I am, then I'll love this.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენს ეთერში ინგლისური ენის გაკვეთილის დროა, სასწავლო კურსი ამერიკის ხმის მიერ ამომზადებული.
Scientists began making major discoveries about plate tectonics in the 20th century. One of those scientists was Alfred Wegener of Germany. 100 years ago, he proposed that the continents had moved and were still moving. Mr. Wegener said the idea came to him when he saw that the coasts of South America and Africa fit together like two pieces of a puzzle. He suspected that the two continents might have once been one and then split apart. He believed the continents had once been part of a huge area of land that he called Pangaea. He said the huge continent had split more than 200 million years ago. And he said the pieces were still floating apart.
Alfred Wegener investigated the idea that continents move. He noted that a line of mountains that appears from east to west in South Africa looks almost exactly the same as a line of mountains in Argentina, on the other side of the Atlantic Ocean. He found fossil remains of the same plant in parts of Africa, South America, India, Australia, and even Antarctica. Mr. Wegener said the mountains and fossils were evidence that all the land on Earth was united at some time in the distant past.
Mr. Wegener also noted differences between the continents and the ocean floor. He said the oceans were more than just low places that had filled with water. Even if the water was removed, he said, a person would still see differences between the continents and the ocean floor. Also, the continents and the ocean floor are not made of the same kind of rock. The continents are made of a granite-like rock. Granite is made when hot, liquid rock cools and hardens under the Earth's surface. The ocean floor is basalt rock, a mixture of silicon and magnesium. The German scientist said the lighter continental rock floated up through the basalt rock of the ocean floor.
Support for Mr. Wegener's ideas did not come until the 1950s. Two American scientists found that the continents moved as new seafloor was created under the Atlantic Ocean. Harry Hess and Robert Dietz said Thin Valley in the Atlantic was a place where the ocean floor splits. They said hot, melted material flows up from deep inside the earth through the split. As the hot material reaches the ocean floor, it spreads out, cools, and hardens. It becomes new ocean floor. The Americans proposed that the floor of the Atlantic Ocean is moving away from each side of the split and expanding. The movement is very slow, a few centimeters a year. In time, they said the moving ocean floor is blocked when it comes up against the edge of a continent. Then it is forced down under the continent, deep into the earth, where it is melted again. Harry Hess said the Pacific Ocean was getting smaller. He and Robert Dietz said this spreading does not make the earth bigger. As new ocean floor is created, an equal amount is destroyed.
The two scientists said Alfred Wegener was correct. The continents do move as new material from the center of the earth rises, hardens, and pushes older pieces of the earth away from each other. They called their theory seafloor spreading. The theory explains that as the seafloor spreads, the tectonic plates are pushed and pulled in different directions.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ინგლისური ენის გაკვეთილს, რომელსაც ჩვენ სტალღაზე FM 107 და 4-ზე დილის ეთერში შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დღე 8 საათსა და 45 წუთზე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, როგორ დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანისგან შევიტყობთ.
მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში დღეს პრემიერა. ევერი კორმანის ნოველის მიხედვით სპექტაკლი კრამერი კრამერის წინააღმდეგ რეჟისორმა დავით ჩხარტიშვილმა დადგა, რომლის ნახვა 8 საათზე შეგიძლიათ. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლი ქალები, რომელიც იმ მარადიულ თემებზეა, რაც მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში: მეგობრობა, სიყვარული, ურთიერთობა და თანადგომა. რუსთაველის ექსპერიმენტულ სცენაზე კი სპექტაკლი მალე მოვალ წვიმად 7 საათზე დაიწყება, რომელიც ნიკო გომელაურის ლექსების მიხედვით რეჟისორმა დავით საყვარელიძემ დადგა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ილო პატაშვილის პერსონალური გამოფენა. ავტორს მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენაში, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, ინგლისის, იაპონიისა და სხვა ქვეყნის მუზეუმებსა და გალერეებში. გამოფენა ზეობა ილო პატაშვილის შორის 15 იუბილესადმია მიძღვნილი. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის 90-მდე ნამუშევარი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ნიკოლოზ ხომასურიძის ფილმი დავიწყებული მეფე გადის. ფილმის სიუჟეტი დაფუძნებულია საქართველოს ისტორიაში მომხდარ გასაიდუმლოებულ ეპიზოდებზე და აგებულია რეალურ და გამოგონილ ფაქტებზე. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა დივერჯენტი, სადაც მოქმედება მომავლის ჩიკაგოში ვითარდება და კაპიტანი ამერიკა ზამთრის ჯარისკაცი.
დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების აფიშა მარლიანმა წარმოგვიდგინა. განვაგრძობთ გადაცემას. პოლიეთილენმა, რომელსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიზნით იყენებენ, შესაძლოა 5 წელიწადში მიწები მოუსავლიანი გახადოს. მონაცემებს სათემო ორგანიზაცია ლელი აქვეყნებს. არსებობს თუ არა გამოსავალი, რას ამბობენ გარემოს დამცველები და ოფიციალური პირები, შევიტყობთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხში მებოსტნეობითა და მებაღჩეობით დაკავებული ფერმერების 80% ყოველ წელს ნიადაგს 10 ტონა პოლიეთილენის ნარჩენით აბინძურებს. ასეთი შედეგი დაადო სათემო ორგანიზაცია ლელიმ, რომელმაც სპეციალური კვლევა ჩაატარა. კვლევის მიხედვით ლაგოდეხში ნიადაგის დაბინძურების კუთხით მდგომარეობა რთულია, რამაც შესაძლოა მიწების 70% უსარგებლო გახადოს და მოსავლიანობის სერიოზული შემცირება გამოიწვიოს. ახლა ორგანიზაცია ცდილობს მოსახლეობის ინფორმირება მოახდინოს იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა ზიანის მომტანია მიწაში დარჩენილი პოლიეთილენი მომავალი საქმიანობისთვის. ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის დახმარებით 7000 საინფორმაციო ბუკლეტი დაბეჭდა, რომელიც სოფლის რწმუნებულების დახმარებით მოსახლეობას ურიგდება. სათემო ორგანიზაცია ლელის წარმომადგენლის გელათედეევის განცხადებით, ორგანიზაცია სახელმწიფოს ალტერნატიული გზის მოძიებისკენ მოუწოდებს.
ახლა ჰქონდათ ეხეთ რა ადგილობრივ სოფლის წმუნებულებთან, რომელსაც გადავეცით ბროშურები, რომელიც ჩვენ მოამზადეთ და მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა. ესმია ყველა ოჯახთან და ლობირებთ სახელმწიფომ შეემუშაოს, გამოყოს ფინანსები, მოეხსენება სოფლის მეურნეობის განვითარებას, დიდი თანხებია. გვინდა სოფელს კონდეს ხელმისაწვდომობა, გლეხს, რომელიც შეიძინოს მრავალჯერად პოლიეთილენი, რომლის ჩახმაც აღარ მოხდება ნიადაგში.
პროექტის ფარგლებში სპეციალური შეხვედრა შედგა სოფლის რწმუნებულებსა და გარემოს დამცველთა შორის. განიხილეს პოლიეთილენის საშიშროება და მისი შედეგები. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობა დედამიწისკვლევის წარმომადგენლის ასლან ანთელაძის განცხადებით, ლაგოდეხში ნიადაგის დაბინძურების მხრივმდგომარეობა რთულია, რამაც შესაძლოა 5-10 წელიწადში მოსავლიანობა ამკვეთრად შეამციროს.
სოფელი არის ძალიან კატასტროფული მდგომარეობის წინ. თუ დროულად არ მიეხება აღნიშნულ პრობლემას, ვთქვათ 5-10 შემდეგ მოსალოდნელია, რომ ვთქვათ 70-ის მიწების რაოდენობა 60-65-ის შემცირდება, რაც პირველ რიგში მოსავლის რაოდენობას შეამცირებს, მოსავლიანობას შეამცირებს.
სოფელელი ისტორიული ორგანოს რწმნებულის ნინო კაპანაძის თქმით, ნიადაგის დაბინძურება ძირითადად ძირითადად მრავალ ჰექტრიან მიწებზე ხდება.
ვარგისი ევანობას კარგავს ნებისმიერი ნიადაგი და მრავალწლიანი ნარგავებისთვის კი არა, საერთოდ საძოვრათაც კი აღარ იქნება ვარგისი. ძირითადი პრობლემა გამოიხატება იმ უბნებში, იმ სოფლებში, სადაც საზამთრო მოყავთ პოლიეთილენზე პირდაპირ.
სათემო ორგანიზაცია ლელი სახელმწიფოს მოუწოდებს ფერმერების ინტერესების გათვალისწინებით შეემუშავოს კანონ პროექტი, რომელიც არა პოლიეთილენის ფირის აკრძალვას, არამედ ალტერნატიული საშუალებების გამოყენებას უზრუნველყოფს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
A little